vítam vás pri špeciálnom športovom podcaste Denníka N a som veľmi rád, že môj dnešným hosťom je Štefan Darkovič, tréner slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorý je trénerom slovenskej reprezentácie približne posledný rok. Myslím si, že minulý týždeň ste mali výročie, tak sa rovno spýtam, aký to bol rok?
Pekný deň prajem všetkým, ktorí nás počúvajú. Tak samozrejme, bol to ťažký rok, náročný. Hlavne z pohľadu toho, že sme nemali nejakú možnosť s tým mužstvom spolupracovať viacej, či už v tréningovom procese, alebo počas prípravných zápasov. A samozrejme, že v tak náročných zápasoch, ako je kvalifikácia majstrovstiev sveta a potom samozrejme záverečný turnaj majstrovstiev Európy, tak ten čas niekedy bolo cítiť.
Prekvapilo vás možno niečo? Vy ste boli pri reprezentačnom týme ako asistent 5,5 roka pri Janovi Kozákovi, ale predsa len tá úloha hlavného trénera je asi o niečom inom?
Tak nemyslím si, že by ma to prekvapilo. Predsa len ja som pôsobil ako hlavný tréner, nie ako asistent v mojej kariére a keď ma niečo prekvapilo a keď som si bol 100% istý, že dokážem zvládnuť všetky zrazy logisticky, tak určite ma prekvapila situácia, keď sa hral ten trojzápasový model v jednom reprezentačnom zraze. To znamená, za 9 dní odohrajete 3 zápasy, kde tí hráči ešte samozrejme sa vracajú z klubu a odkazajú do klubu, takže tá enormná záťaž, ktorá je na hráčoch kladená, tak s tou treba veľmi dobre pracovať a potom samozrejme bola dosť problematická aj covidová situácia, kedy sme museli riešiť rôzne situácie, ktoré poviem len príklad, napríklad proti Švédsku som ešte o 10. ráno nevedel, že ktorých hráčov, s ktorými hráčmi budem môcť počítať. Takže toto sú veci, s ktorými si myslím, že nemá nikto skúsenosti a tie skúsenosti sa nemajú ide nadobudnúť a pre mňa to bola veľká škola.
Vy keď ste dostali ponuku byť trénerom reprezentácie, tak ste boli technickým riaditeľom zväzu. Vy ste možno vtedy v kútiku duše dúfali, že taká ponuka niekedy môže prísť, alebo vás to prekvapilo, zaskočilo?
Nerozmýšľal som takýmto spôsobom, pravdu povediac. Ja som videl naplnenie v pozícii, ktorú som na zväze mal. Predsa len na pozícii technického riaditeľa riadite oddelenie, ktoré je pre Slovenský futbalový zväz veľmi významné, by som povedal, že najdôležitejšie. A rozbili sme tam veľa projektov, ktoré si myslím, že boli dobre rozbehnuté. A videl som tú sebarealizáciu práve v tejto pozícii. Prišla ponuka od prezidenta Slovenského futbalového zväzu, ktorá si myslím, že v trénerskom jobe sa neodmieta. Ja si vážim, že som takúto ponuku dostal. Cítim sa, že som ju mohol a vedel zvládnuť a preto som ju prijal.
Hovoríte, že si to vážite, ale po takej ľudskej stránke. Zároveň je to taká najväčšia trénerská pozícia v rámci krajiny. Tak možno tam bola, ja neviem, možno strach, zodpovednosť, alebo že čisto len radosť, česť, čo tam bolo?
Ja asi najviac to vystihuje slovo zodpovednosť. Samozrejme, zodpovednosť voči fanúšikom Slovenska, zodpovednosť voči prezidentovi a výkonnom výboru, ktorému som priamo zodpovedám. Takže určite to slovo zodpovednosť a česť najviac vystihujú moje pocity. Mm-hmm.
Dobre, ja si nepredstavím, že by som sa trochu ako aj tak, že bál, že či to zvládnem, či to nezvládnem.
Keby som bol presvedčený, že to zvládnem, tak by som to nešiel. Uh-huh.
A vy ste prišli v náročnej situácii, to bolo pred finálovým zápasom baráže Ligy národov, takže tam bol asi jasný jediný cieľ, teda postúpiť. Bolo to tak, že postúpiť za každých okolností?
Ja keď som sa dohodol s prezidentom, tak som sa dohodol na ten konkrétny zraz, to znamená ten leitmotív toho celého bol vlastne postup na záverečný turnaj. Myslím si, že Slovensko si ten postup zaslúži. Sme krajina, ktorá je futbalovo mladá, ale aj malá. A ja si myslím, že akýkoľvek postup na záverečný turnaj je pre nás veľmi významný a historicky dôležitý. A z tohto dôvodu si myslím, že treba urobiť všetko preto, aby teda Slovensko na tom záverečnom turnaji každom jednom bolo. Samozrejme, okolnosti môžu vypaliť inak, ako sa stalo aj v tejto kvalifikácii, ale cez to všetko si myslím, že Slovensko je krajina, ktorá má svoju kvalitu a myslím si, že v tom období tú kvalitu nedosávala.
To vám teda vyšlo, ten postup. Aké boli potom možno ciele na jar, keď bola kvalifikácia? Bolo to zase len výsledky?
Iba výsledky. Seniorský futbal sa meria výsledkami a ničím iným, takže ten cieľ v kvalifikácii majstrovstiev sveta bol jasný a chceli sme postúpiť na záverečný turnaj, chceli sme preto urobiť všetko. Samozrejme, ten vstup do tej kvalifikácie nebol optimálny, ale o tom asi sa budeme za chvíľku baviť, ale cieľom bol samozrejme postup zo skupiny.
Ale predpokladám, že na Eure tiež jasný cieľ získavať body, postupy do 8 finále. To sa nepodarilo, ale prišla taká dosť kritika možno od fanúšikov, novinárov k hernému prejavu. Tak viete sa k tomuto vyjadriť, že vlastne ako to bolo, že či bola z vášho pohľadu možnosť, teraz keď sa na to pozeráte spätne, hrať, dajme tomu, že pre oko laika krajšie?
Áno, toto je vlastne väčšina dilema toho, ako k tomu pristúpiť. Samozrejme, že a ja si pamätám všetky kvalifikácie, či už to bolo na Európu alebo na svet. Nakoniec pôsobil som ako vysokoškolský učiteľ a futbal som vyučoval a históriu futbalu, takže ja toto mám dosť dobre zmapované a zanalyzované a táto kvalifikácia aj tento záverečný turnaj bol špecifický tým, že sme na ňo postúpili v situácii, keď to mužstvo nebolo úplne optimálne, to znamená, nepostúpili sme po vyhratej kvalifikácii alebo teda zvládnutej kvalifikácii, ale postúpili sme po dvoch play-off zápasov a ja si nemyslím, že sme boli úplne optimálne nastavení, to znamená, či už v marcovom termíne kvalifikácie majstrovstiev sveta, ale aj na záverečnom turnaje neboli hráči úplne v optimálnom rozpoložení, keďže pravidelne v kluboch nehrávali a tým pádom samozrejme aj ich sebaistota, samozrejme tú kvalitu musíte pravidelne zopakovať na klubovej úrovni a to naši hráči nemali vžité a z ofenzívnych hráčov v podstate hráva len Ondrej Duda pravidelne, takže tomu sa z môjho pohľadu musel prispôsobiť aj strategický plán v týchto zápasoch a ja si myslím, že prvé dva zápasy boli zvládnuté relatívne dobre, samozrejme ušiel nám úsek v zápase proti Švédsku, ale boli sme veľmi blízko od postupu a vzhľadom ku kvalite, ktorú sme mali, hlavne hovorím v tej ofenzívnej fáze, si myslím, že to nebol zlý výkon, samozrejme to, čo vlastne aj fanúšikovia vyčítajú a ja to isté vyčítam sám sebe a samozrejme sme kriticky boli aj navzájom s hráčmi, je zápas proti Španielsku, keďže sa jedná záverečný turnaj a takýto zápas prehrať takýmto spôsobom na záverečnom turnaji nie je poriadku a nie je to úplne dobre pre slovenský futbol.
Ako to po tom zápase vyzeralo v šatni, ak môžete aspoň niečo povedať? Či tam bolo ticho, alebo skôr sa kričalo?
Frustrácia. Samozrejme aj vo mne. My sme do toho zápasu išli s tým, že stále aj v tom zápase sa dalo niečo hrať. Išli sme s tým, že sme odohrali dva kvalitné zápasy, hlavne v obrannej fáze a to mužstvo v obrannej fáze fungoval veľmi dobre. Nakoniec aj ten priebeh toho zápasu, keď Maťo Dubravka chytil pokutový kop, sa mierne natočil v náš prospech, ale potom sme, dá sa povedať, superovi darovali góly. Ľahko vlastne Španielsko skorovalo a Španielsko je veľmi kvalitné mužstvo. Mne sa trošku nepáči, že to fanúšikovia ľudia znevažujú. Dokonca som zachytil formuláciu, že Španieli sú nejaké experimentálne B-mužstvo, ale tak ako som povedal, pred zápasom so Španielskom a ja som tie zápasy proti Poľsku a proti Švédsku samozrejme videl a mali sme ich dobre zanalyzované a nakoniec Španieli hrali finále záverečného turnaja majstrovstiev Európy, ale hrali aj finále olympiády a hrali v podstate aj finále Ligy národov, takže to, a to boli tí istí hráči skoro, takže ja si nemyslím, že to mužstvo nemá kvalitu a Španieli majú extrémnu individuálnu kvalitu, kopu hráčov vlastne na vyšších súťažiach a s nimi sa rovnať nemôžeme, ale to nie je ospravedlnenie toho výsledku.
V tých jesenných zápasoch kvalifikačných sa vám už podarilo zlepšiť herný prejav, ale neprišiel možno výsledky, ako by ste očakávali. Ale napriek tomu fanúšikovia, ani novinári nemám pocit, že až tak hromžili, ako hromžili, keby boli možno aj trochu lepšie výsledky, ale horšia hra. Vy ako tréner sa na túto logiku ako pozeráte, že aj keď by sme prehrali alebo iba remizovali, ale vidíme tam, že tú aktívnu hru, to sebavedomie tých hráčov, tak ľahšie sa im odpúšťa ten výsledok. Tak ako sa na to pozeráte?
Áno, vráťte sa k tomu, čo som povedal. Seniorský futbal je o výsledkoch. To znamená, že cieľom bol postup na záverečný turnaj a to, že sme hrali posledných 5 zápasov pekný futbal bez bodov nie je úplne pozitívne. Samozrejme, mňa veľmi teší progres. Ja stále hovorím, že budovanie mužstva je zložitá problematika, zložitá odborná problematika, ktorú netreba podceňovať, a na reprezentačnej úrovni sa buduje mužstvo veľmi ťažko. Ja si pamätám slova trénera Mancinieho po zisku titulu Majstra Európy, ktorý hneď druhú vetu, okrem toho, že poďakoval samozrejme všetkým, ktorí sa na titule podielali, tak druhá veta bola tá, že konečne sa prejavila 3,5-ročná robota pri mužstve. Takže a s inými hráčmi samozrejme v inej kvalite. Taliansko je veľká krajina futbalová, má podobne ako Španielsko veľké hráčske individuality. Takže ten čas na budovanie mužstva tam musí byť a aj na to zosúladenie. Mňa veľmi teší, keď to porovnám s obdobím, keď som k mužstvu prišiel v novembri, a keď to porovnám to mužstvo teraz na jeseň, tak pre mňa osobne je tam vidieť veľký progres a ja si nemyslím, že zápasy, ktoré sme odohrali, nemôžeme hrať ešte lepšie.
Keď ste sa vrátili z Eura, tak ste mali tu v Bratislave tlačovku a už na jej úvode ste tak preznamenali, že možno pre vás nebude príjemná. Potom prišli aj kritické otázky od novinárov. Tak ste trénerom rok a možno toto, že ako sa pozeráte na tú kritiku novinárov, verejnosti, asi možno neviem, či vás aj ľudia nezastavujú na ulici. Skrátka, počas toho zápasu tu máme 5 miliónov trénerov, ako sa hovorí. Každý vie, ako má vyzerať nominácia, ako mala vyzerať taktika, a ten tlak musí byť na reprezentačného trénera enormný, tak ako toto zvládate?
Tak tlak je súčasť trénerského jobu a trénerské profesie, takže keby som ho nezvládal, tak asi by som ten job nerobil. Samozrejme, že ten negatívny tlak nie je optimálny a mne je ľúto, že médiá ako také majú veľkú moc. To mi je ľúto, to je možno, že je dobré, ale je mi ľúto, že niekedy sa tá moc neužíva. Viete, odvolávať trénera po šiestich zápasoch, alebo teda po majstrovstvách Európy, keď vlastne ešte tam nebol nejaký priestor na to, aby som tomu mužstvu mohol nejakým spôsobom dať pečať, dať nejaký charakter, tak si nemyslím, že je úplne na mieste, ale žijeme v takejto dobe a ja si myslím, že som osoba, ktorá je mediálne známa, prezentovaná, a samozrejme, keďže tie výsledky neboli optimálne, tak tá reakcia ľudí a fanúšikov bola taká, aká bola. Ja to registrujem, ja s konštruktívnou kritikou nemám problém, ja som veľmi rád za konštruktívnu kritiku a rád sa z nej poučím. A samozrejme, že sa necítim, že som človek, ktorý vie úplne všetko a nemôže spraviť chyby. Každý robí chyby, každý, kto v podstate žije, robí chyby.
Toto je tlak, možno taký, to je jedna strana tlaku, tento mediálny, fanúškovský a tak ďalej. A potom reprezentačný tréner určite zažíva tlak aj taký ten zákulisný od agentov a tak ďalej, od trénerov iných mužstiev, že zober tohto môjho hráča a podobne, od agenta, že ktorý chce lepšie zvýšiť cenu svojmu hráčovi. Toto ste za ten posledný rok zažívali?
Absolútne nie. Ja nie som typ trénera, ktorý spolupracuje s hradskými agentmi a možno, že preto som neobľúbený u niektorých novinárov, obzvlášť, lebo s tými agentmi nespolupracujem. Ale tu nejde o spoluprácu s agentom alebo nespoluprácu. Nakoniec niektorí ma otvorene kritizovali a vôbec s tým nemám problém. Samozrejme, že každý má názor, má nárok na svoj názor, a pre mňa osobne to je normálna vec. Pre mňa sú a budú stále najdôležitejšie vzťahy s hráčmi a ja si myslím, že s hráčmi mám korektné vzťahy a to je pre mňa najdôležitejšie, aby tá atmosféra a priestor pre to budovanie mužstva bol vytvorený adekvátne a aby to mužstvo sa posunulo dopredu.
Čiže že za celý rok vám žiadny funkcionár ani agent nepísal, nevolal a nerobil tlak na nejakú nomináciu nejakého hráča?
V takomto zmysle, ako ste to povedali, nie.
A v akom áno?
Tak samozrejme, že to je vlastne job každého jedného agenta, že teda keď sa stretnete na futbale s agentom a sa bavíte o hráčovi, v akom je stave, akú má výkonnosť, tak samozrejme, že z ich strany ten tlak je, a je to normálne. To je normálna vec, že keď ten agent príde, tak povie, že ten jeho hráč je najlepší a robí pre neho to najviac, ako sa dá, takže to je jeho job a jeho robota. Ja to vnímam, ja agentom berem ako súčasť futbalu a neoddeliteľnú súčasť futbalu, takže oni tam patria, majú svoju úlohu, ale tú úlohu by mali robiť v prospech toho hráča, a nie v jeho neprospech.
Keď sme tu mali tesne po ešte vlastne možno ešte počas Eura Jana Kováčika, tak napriek tomu, že na vás bola vtedy dosť veľká kritika od fanúšikov aj novinárov, tak on sa vás zastával a zopakoval ten výrok, že si myslí, že o futbale viete takmer všetko. A potom prišla tá jeseň, keď sa teda zlepšil herný prejav, ale neprišli teda body. A tá mienka novinárov a fanúšikov sa možno trochu otočila, že už nebol taký tlak, možno nebolo toľko hlasov na váš koniec na pozícii a tak ďalej. A paradoxne z jeho strany teraz prišla dosť veľká kritika na vašu adresu. Tak ako vidíte svoju budúcnosť? Vám teraz po novembrovom termíne končí zmluva?
Áno, veď nakoniec bol som už mnohými médiami odvolávaný z funkcie, ale to je tiež trošku nepresahaný vo pohľadu, lebo ja v podstate mám zmluvu a mandát do konca kvalifikačného obdobia a samozrejme ten mandát sa mi končí posledným reprezentačným zrazom, keďže sa nám na záverečný turnaj nepodarilo postúpiť, takže ďalej je to samozrejme v rukách výkonného výboru a prezidenta, ako sa k tomu postavia. Ja im predložím hodnotiacu správu, poviem im vlastne argumenty, ktoré čiastočne tu nás spomínam, ale samozrejme budú odbornejšie a podrobnejšie a bude to o nich, ako sa rozhodnú, akým spôsobom sa pôjde ďalej. Čo týka mediálnej kritiky, a nepovedal by som, že kritiky, prezident vyjadril svoj názor, netvrdím, že ma to neprekvapilo, prekvapilo ma to, ale v zásade povedal to, čo hovorím aj ja. Ten cieľ bol postup na záverečný turnaj, ktorý sa nám nepodarilo naplniť a ja som tréner, ktorý je zodpovedný za výsledky mužstva, takže v tomto smere vyjadril vlastne spokojnosť s tým, že sa nepostupilo a tým pádom v podstate sa bude tá kvalifikácia analyzovať a na základe tej analýzy potom sa prijmú ďalšie kroky.
Ak by ste zostali trénerom, tak vlastne najbližší kvalifikačný zápas je tu o nejaký rok a pol, možno rok aj 4 alebo 5 mesiacov, teda jar 2023. Teraz je 2021, tak to znie tak neuveriteľné toto počítanie týchto dátumov. Takže ak by ste zostali trénerom, čo za ten rok a pol by ste chceli spraviť s tým mužstvom? Pretože to je dosť času.
Tak zase ideme do takej čistej hypotézy, lebo není som trénerom v nasledujúcom období, ale je pravda, že tréner, ktorý bude s tým mužstvom spolupracovať v nasledujúcom období, bude mať konečne to, čo mne nebolo dopriaté, alebo nám nebolo dopriaté, lebo reprezentáciu nerobím len ja, ale všetci spolupracovníci, ktorí si myslím, že veľmi tvrdo pre reprezentáciu robia. Nakoniec samozrejme hráči, ale čo chcem povedať je to, že ide rok, ktorý bude konečne môcť byť braný ako priestor na to, aby v podstate to mužstvo mohlo byť budované veľmi dôkladne. To znamená, máme marcový termín, kde sa hraje play-off, ktorú samozrejme my hrať nebudeme a tým pádom je tam priestor na tréningový kemp s prípravnými zápasmi a priestor na to, aby samozrejme sa budovali a nabudovali veci, ktoré sú veľmi potrebné cez leto a potom v septembrovom termíne sa hraje Liga národov, z ktorej sa musí postúpiť do Bčka. Ja si myslím, že Slovensko patrí do B úrovne a ten cieľ samozrejme aj cez výsledky bude a tlak na to, aby sme sa vrátili do B úrovne a potom vlastne október je voľný a zase novembri, keď sa bude hrať záverečný turnaj, tak zase je priestor na to, aby sa odohrali kvalitné prípravné zápasy a urobil to tréningový kemp. Takže preto hovorím, že ten nasledujúci rok bude dostatočný priestor na to, aby tréner, ktorý ho bude mať mužstvo vlastne pod palcom, aby ho veľmi dobre na kvalifikáciu majstrovstiev Európy pripravil.
Opäť špekulatívna otázka, teda ak by ste sa stali tým trénerom, alebo tréner, ktorý sa stane, čo by ste mu odporúčili? Teda Marek Hamšík a Juraj Kustka teraz majú 34 rokov. Myslíte si, že treba s nimi, alebo že s nimi ešte rátať vlastne na tú kvalifikáciu, čo sa začína na jar 2023?
Poďte sa, ako je dosť často proklamovaná otázka aj v médiách, aj vo vzťahu k mojej osobe. Veľa sa tu bavíme o generačnej výmene. Ja si nemyslím, že vek je problémom. To znamená, raz keď ten hráč má výkonnosť a má takú výkonnosť, že tomu tej reprezentácii môže pomôcť, ja nevidím najmenší dôvod, prečo by v tej reprezentácii nemal byť. To znamená, skôr naopak, ja si myslím, že tých hráčov poznám fakt detailne, lebo s nimi spolupracujem už 7 rokov s mnohými a viem, ako sú na tom charakterovo a keď si zoberiem aj vlastne s tými hráčmi, s ktorými sme spolupracovali, či už to bol Ďurica, či to bol Stano Šesták, Jakubko a spolu, to znamená, že Kornel stala tá. Ja si myslím, že tí hráči sami vycítia, kedy vlastne už tá výkonnosť nie je adekvátna. Samozrejme, aj tréner nemôže toho hráča pozvať do reprezentácie, keď už tú kvalitu nemá. Na druhej strane, to, čo som povedal, budovanie mužstva je zložitý proces a podľa mňa bez starých hráčov je to veľmi komplikované. To znamená, nejde o to, že ten hráč, dajme tomu, buď na tom ihrisku a podá výkon, ale o to, že dokáže tomu mladému hráčovi pomôcť, usmeriť ho či už na ihrisku alebo mimo ihriska v tréningovom procese. A to sú podstatné veci sociálneho charakteru, bez ktorých si nemyslím, že reprezentácia bude fungovať na top úrovni. Ja len keď tak namatkovo si spomeniem, ja si nepamätám úspešnú komunikáciu, ktorá by nebola postavená na dobrom kolektíve. Či už to bolo za Vlada Vajsa, alebo či už to bolo za nás s Janom Kozakom. Stále vlastne to bolo postavené na vzťahoch, na tom, že tí hráči do tej reprezentácie chodili radi. Samozrejme mali adekvátnu výkonnosť, hrali v kvalitných kluboch, ale v prvom rade tie sociálne vzťahy a tá súdržnosť nás charakterizovala. My sme malá futbalová krajina a toto sú veľmi podstatné podmienky preto, aby sme boli úspešní.
Keď hovoríme o tých vzťahoch, tak po nástupe Pavla Hápala alebo počas jeho pôsobenia tam bol konflikt s Vladom Vajsom, ktorého potom nepovolával, skončili Martin Škrtel, Adam Nemec, Tomáš Ubočan, tedy traja naraz. Tak to hovorí asi, že tie vzťahy tam neviem, ako to ovplyvnilo, ale sú to teda skúsení hráči, ktorí v tom kolektíve určite mali nejaké miesto. A vy ste v akom stave našli ten kolektív pred rokom?
Ja nerad hodnotím prácu trénerov, je to nekolegiálne a na rozdiel od niektorých mojich kolegov, ktorých som si čítal a som si ich prečítal v médiách, tak ja to robiť nebudem. Ja som našiel mužstvo, alebo som prišiel k mužstvu v nejakom období, keď bol potrebný momentálny úspech, ten sa dosiahol a potom som dostal priestor na rok a v tom roku sa snažím robiť maximum. Takže keď si porovnám tú výkonnosť mužstva z jesene a teraz, tak ja tam vidím diametrálny rozdiel v tom, ako to mužstvo funguje na ihrisku, že dokážeme zvládať jasne aj ťažkých superov a možno, že typickým príkladom je dvojzápas proti Chorvátsku v kvalifikácii predtým a teraz. A pre mňa je toto pozitívne, že 5 zápasov vlastne v septembrovom a oktobrovom termíne sme dohrali. Si myslím, že vo veľmi dobrej kvalite, samozrejme, že sme ich nezvládli výsledkov, o tom sme sa bavili, ale pre mňa je podstatný a v porovnaní ten progres, že to mužstvo začína mať svoj charakter, svoju tvár. Samozrejme, nie sme tak efektívni, ako sme chceli byť a ja verím, že aj v tejto oblasti sa zlepšíme a to mužstvo máme budúcnosť.
A keď porovnáte vzťahy?
Ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Ešte raz hovorím, ja som nebol v mužstve za Pala a ani to porovnať nebudem. Pre mňa je rešpekt základ spolupráce. Ja som to hráčom povedal hneď v prvý deň, keď som vošiel do kabiny a ja si myslím, že vzájomný rešpekt medzi mnou a hráčmi, medzi mnou a realizačným tímom, medzi realizačným tímom a hráčmi je a preto sa hráči radi vracajú do reprezentácie a sú tam vytvorené podmienky na to, aby sme samozrejme mohli byť úspešní. Treba to potvrdiť na ihrisku.
Prečo ste sa rozhodli zavolať, alebo neviem, či to bolo prehováranie, Škrtelovi, Hubočanovi a Nemcovi, aby sa vrátili?
Zase sa vrátim k tomu, čo som povedal. Jednalo sa o novembrový termín. Pardon. Jednalo sa o novembrový termín a ja som potreboval v tom čase hráčov, ktorých som dokonale poznal a ktorí mali výkonnosť. Aj Adam Nemec, aj Maťo Škrtel, aj Tomáš Hubočan v tom čase tú výkonnosť mali, aby tomu mužstvu pomohli a tam bol hlavný cieľ, bol postup na záverečný turnaj, takže to bol dôvod, prečo som ich oslovil.
A tam teda Tomáš Ubočan sa vrátil, Adam Nemec povedal, že nie a Martin Škrtel, že keď sa dá zdravotne dokopy, je ešte v hre jeho návrat?
Tak ja som veľmi rád, že Maťo začal znovu hravať futbal. Vrátil sa na Slovensko. Ja fakt si myslím, že toto by mala byť taký leitmotív vlastne kariéry každého hráča, ktorý dosiahol vo svete také úspechy alebo bol tak úspešný ako bol Martin, že nakoniec na záver tej kariéry sa vráti na Slovensko a pomôže slovenskému futbalu aj marketingovo samozrejme, ale hlavne aj svojou prítomnosťou. Vidíme, že po Primaťovi vyrastá ďalší veľmi dobrý stredný obranca, čo je najpodstatnejšie pre slovenský futbal. Takže toto sú všetko plusy, ktoré verím, že u Martina budú pozitívne a samozrejme začali sme tú kvalifikáciu bez Martina. Momentálne nevidím dôvod, prečo by som ho mal lanariť do reprezentácie, keďže máme pred sebou vlastne záverečný reprezentačný zraz a chcem dať priestor vlastne inej stoperskej dvojici alebo teda iným stoperom a tým pádom vlastne u Martina každý tréner vie, čo dokáže, čo vie. Je to srdciar, určite by dokázal reprezentácii pomôcť.
A ďalším hráčom, ktorý sa vrátil a myslím si, že to hráč, na ktorom má každý názor, je Vlado Weiss. Ako to bolo s ním? Bolo možno treba trochu aj odvahu ho zavolať, myslím, vo vzťahu k názoru verejnosti? Pretože aj ona aj na ihrisku je taký, že jednu minútu genius a druhú minútu nespraví ten šprint dozadu. Čiže či chceme alebo nie, je to kontroverzný hráč.
Určite áno, ja si myslím, že Vlado Weiss v top forme, zdravý, je hráč, typologický hráč, ktorého Slovensko v tejto pozícii nemá. Takže nakoniec ukázal to teraz v septembrovom zraze a mne je veľmi ľúto, že sa zranil. Nakoniec doteraz nehráva, ale to sa týka vlastne aj Stana Lobotku a aj Roba Maka, ktorí sa na tom zraze zranili. Robo Mak už je v poriadku. Ale tu je zase vidieť, že na jednej strane sa bavíme o Vladovi Weissovi ako hráčovi, ktorý je kontroverzný a na druhej strane prišiel a bol ochotný ísť až na hranicu vlastne zranenia. Takže je ochotný pre práci urobiť to, čo je ochotný a aj to je jeho ľudský rozmer. Samozrejme, že má za sebou aféry a má za sebou tú genézu, ktorú má, ale pre mňa aj najdôležitejšie, aby som na ihrisku mal najkvalitnejších hráčov a aby tí najkvalitnejší hráči podali čo najlepší výkon a Vlado Weiss to dokázal.
Je už po 30-tke, čiže rátali ste s tým, že možno nie každý zápas mu tak dynamicky vyjde, napríklad v Slovensku, keď to nebolo úplne ideálne?
Tak neviem, no tam každý hráč prispel k tomu, že sme hrali dobre a Vlado Weiss bol súčasťou týmu a ja si nemyslím, že Vlado Weiss ten zápas nehral dobre, ale pre mňa je najpodstatnejší kolektív. Tam či je to Vlado Weiss, alebo Marek Hamšík, alebo Miňo Škriniar, Stano Lobotka a tak ďalej, tak ja môžem imenovať a samozrejme Kucka všetkých. Najpodstatnejšie je, keď tí hráči sa dokážu zladiť a dokážu fungovať ako mužstvo. Keď vlastne hráč je ochotný ísť na ihrisko na hranu zranenia, dokázal to aj Marek Hamšík vlastne v zápase, ktorý sme hrali v Chorvátsku, že teda mal problémy zdravotné a nakoniec sme sa dohodli, že do zápasu pôjde. Takže to sú všetko pre mňa veľmi podstatné impulzy, že tí hráči pre prenasiu sú ochotní urobiť maximum a samozrejme automaticky tí ostatní hráči, ktorí sú s nimi v mústve, tak to vidia. Keď takí hráči, akým vlastne sme menovali, sú ochotní potom pre prenasiu ísť na hranu zranenia, tak automaticky aj tí ostatní sa toho chytia.
Keď verejnosť sa pozerá na Vlada Weissa, tak vidí to, čo ste už spomenul, tú jeho genézu, možno aj tých škandálov a samozrejme aj tej dobrej hry, ale nevidí to, čo je vnútri. Môžete povedať, že možno to vníma hráča ako že nejaký utrhnutý vagón alebo neviem čo podobné, keď má tie nejaké škandály, ale vnútri kolektívu to môže byť niečo absolútne iné. Však videli sme napríklad na nejakom futbalistovi roka, keď si zdá sa mi, že Jano Ďurica z toho robil srandu z toho že Vlado Weiss nás odvezie, tak je tá pozícia jeho v tom kolektíve už aj možno ako takého staršieho hráča, ktorý vie s tým kolektívom? Alebo nie je?
Tímová dynamika je najpodstatnejšia pri reprezentačnom zraze, keďže sa stretnú 25 hráči z rôznych kúskov Európy, sveta možno a majú nejakým spôsobom fungovať 9 dní spolu a bez nabudovania vzťahov medzi tými hráčmi, minimálne sociálnych vzťahov, tak nemôžete vytvoriť prajnú atmosféru na to, aby to mužstvo mohlo fungovať. Takže každý z nich má charakterové vlastnosti, ktoré nemôžu tomuto mužstvu škodiť. Vlado Weiss, samozrejme, ako ste spomínali, je typ človeka, ktorý aj mimo ihriska dokáže tú sociálnu stránku strhnúť správnym spôsobom, ale aj nesprávnym spôsobom. Samozrejme, musí byť dobre kaučovaný. Ja som sa s Ladom rozprával, my sme si veci vysvetlili. Aj on je starší, aj on v podstate prešiel si rôznymi etapami svojho života, sa z nich poučil, takže ja stále si myslím, že každý človek má dostať druhú šancu a v zmysle toho, čo som povedal, že tá kvalita, hlavne typológia, v akej je, tak podľa mňa reprezentácii pomoc mohla.
Keby ste mali pri tvorbe nominácie taká hypotetická otázka, ale možno to niečo načrtne o vašej filozofii, že dvoch hráčov na rovnakú pozíciu a možno sú rovnako dobrí, alebo jeden je trochu lepší, ale ten trochu lepší, viete, že vám rozbije trochu vzťahy a ten trochu slabší, viete, že bude super do partie. Tak zvažovali by ste aj toto sociálne pri tej nominácii?
V tomto smere mi pomohol veľmi Slaven Bilić, to je vlastne tréner, ktorý trénoval Chorvátov na záverečnom turnaji a ešte čas, keď som pôsobil ako asistent Jana Kozaka, tak som mal tú možnosť ísť pozerať zápas. A potom som sa s ním samozrejme stretol a sme sa bavili a ja som sa presne túto otázku som mu postavil, som sa ho spýtal, lebo samozrejme, že chcel som vedieť jeho názor a on mi povedal, že keď bol on tréner reprezentácie a išiel na záverečný turnaj, tak práve túto chybu spravil. Že zobral 23 najlepších hráčov, aké vlastne Chorvátsko malo. Namiesto toho, aby zobral, alebo vedel, že vlastne ten hráč v tej pozícii možno, že 17., 18. hráča, 19. hráča neodohraje a možno, že vôbec nenastupí v tých zápasoch a automaticky mu to prinesie problém. A každý jeden kvalitný hráč samozrejme na tom ihrisku chce byť. Takže preto hovorím, že v tomto smere je veľmi dôležitá tá tímová dynamika a tá akceptácia toho prostredia. A tam vlastne ma vedie pomôcť samozrejme aj starší hráči, ale tí hráči musia podvedome vlastne akceptovať tú svoju pozíciu v mužstve a vtedy je samozrejme lepšie, keď ten hráč, ktorý tam je, tak aj keď sa stalo to, čo sa stalo, že vlastne ja som musel dávať dvoch, troch hráčov na tribúnu, tak tí hráči sú stále pozitívni. Na druhý deň po zápase ten tréning odmakajú na 100%. To je na jednej strane samozrejme profesionálny prístup, lebo tí hráči sa chcú presadiť a mnohí z nich boli na prvom záverečnom turnaji a na druhej strane je vidieť, že to mužstvo dobre funguje. Takže to je asi tá, možno, že je otázka na vašu, teda odpoveď na vašu otázku.
Ešte vy, keď ste boli pri Janovi Kozakovi, tak sa do mužstva postupne dostávali Milan Škriňar a Stanislav Lobotka, ale nebol, akože už sme možno všetci tak videli, že toto sú hráči, že wow, že výborní, ale predsa na tej reprezentácie išli tak trochu, že postupne. Aká za tým bola logika?
Tak postupnosť. Pre mňa osobne je veľmi dôležité, keď hráč sa s mužstvom žije. Keď je tam, keď má možnosť vidieť spoluhráčov v tréningovom procese, keď v tréningovom procese má možnosť nabudovať vlastne dynamiku tímovú, hej, to znamená, čo týka vlastne vzťahov, spolupráce v rámci blokov a tak ďalej, to zase nechcem ísť do nejakej odbornosti, ale najpodstatnejšie je to, že s tým mužstvom žije, vie, čo sa od toho mužstva očakáva, vie, čo sa očakáva od neho na konkrétnej hráčskej funkcii a potom, keď do toho zápasu naskočí a má kvalitu, tak aj vlastne aj verejnosť, či už odborná alebo neodborná, ale samozrejme aj to mužstvo ako takého príjme. A to je veľmi podstatné, aby sa tie veci neurýchlovali. Častokrát sa stáva, že tie veci urýchlíme a keď ich urýchlíme, tak automaticky tí hráči neúplne optimálne možno do toho mužstva zapadnú a potom vlastne musíte zase robiť ďalšie zásahy. Takže pre mňa postupnosť a možno, že taká tá trpezlivosť pri budovaní mužstva je veľmi dôležitá. Pokiaľ budeme veci urýchlovať, tak samozrejme, že môže to byť efektívne, ale aj nemusí.
A to, že každý pozná svoju pozíciu, to si mám vysvetliť tak, že napríklad dojde tam nejaký, dajme tomu, že 20-ročný hráč a príde Kucka a bude si nejako dovolovať na tréningu a príde, neviem, Kucka alebo niekto iný a povie mu, že toto je tvoje miesto. To je možno, aj o tom to je, alebo to je skôr úloha trénera, alebo necháť bavate to na ten kolektív samotný?
Tak je to úloha samozrejme nielen trénera a trénerského štábu, aby možno takéto veci usmernil, ale toto je absolútne v pozícii tej tímovej dynamiky. Väčšinou hráč, ktorý príde a nie je schopný do toho mužstva zapadnúť, tak tam ani nezapadne a naopak. Takže pre mňa tá akceptácia toho hráča je tá, že vlastne to prostredie bude akceptovať. To tam bude akceptovať aj ako mladý hráč, ktorý má svoju kvalitu, poviem typický príklad je Tomáš Suslov, hej, ktorý tam je, ktorý v podstate dobre zapadol, ktorého mužstvo absolútne akceptuje a nedostáva taký priestor momentálne, možno, že aký by si aj on sám želal, ale v podstate on ako hráč je schopný to prostredie akceptovať. A to už, že si hráči povedia, samozrejme, či už tréningovo, zápase, aj veci, ktoré nie sú úplne tu napublikovateľné, tak to je normálna vec, to sú sťahové veci medzi hráčmi a ja som za to, aby si hráči hovorili pravdu do očí. Mali by sme sa aj pohádať, nakoniec však tých rozhovorov hlavne v marcovom termíne nebolo málo. A pre mňa osobne je veľmi podstatné, že tí hráči majú tie vzťahy tak upratané, že si dokážu povedať pravdu do očí. To je len pozitívne. Samozrejme, že niekedy je to aj s miernym konfliktom, ale na to vlastne sme tam my, aby sme to usmernili.
Ako bola vaše zmýšľanie pri nominácii Stanislava Lobotku na Euro? Bolo tam čisto to, že herné, alebo aj to, aby on zostal v kolektíve, aby cítil, že je stále jeho súčasťou. Pretože vedeli sme, že nie je v tom 100% zdravotnom dokonalom stave. On tam mal tú operáciu mandlí, nebol vo forme, celý rok v tom Neapole nehrával. Tak bolo tam aj to herné, alebo aj toto sociálne trošku?
Vrátim sa zase k budovaniu kádra. To znamená, pre mňa je Stano Lobotka hráč, ktorý keď je zdravý a v podstate top forme, tak sme mali možnosť vidieť, aký má vplyv na mužstvo. Aj však samotní hráči to uznali, či už to bol Marek Hamčík alebo Ďuro Kucka. Takže pre mňa, alebo Miňo Škriňar, takže pre mňa je veľmi podstatné, že hráči toho Stana Lobotku akceptujú do takej miery, že vedia, že vlastne keď je na ihrisku, tak si dokážu pomôcť. A to, že ten hráč pravidelne nehráva, nie je až taký veľký problém. Nakoniec čo je, poviem príklad z hokeja. Hokej tiež sa pozve hráč, ktorý dajme tomu hraje vo farme alebo teda nehráva pravidelne NHL, ale príde vlastne na Slovensko, príde reprezentovať a keďže je hráčom NHL, tak automaticky ho všetci akceptujú a Stano Lobotka pôsobí v mužstve, kde mal minulý rok konkurenciu na svojom poste v pozícii 6-7 hráčov, z toho traja boli alebo 4 reprezentanti, takže to on nehral v mužstve, ktoré v podstate hral nižšiu súťaž a v podstate tam sa nedokázal presadiť. Po dobrom mužstve, samozrejme, tréner Gattuso to vnímal trošku inak. Dával možno, že príležitosť inej typológii hráčskej. Prišiel tréner, ktorý mu verí, prišiel vlastne tréner, ktorý ho pozná a keby sa nebol zranil, tak podľa mňa doteraz je súčasťou základnej zostavy.
Ešte by som ostal pri tej dynamike tímovej. Keď Jan Kozák odstupoval, tak to bolo potom, ako ho sklamali hráči, keď porušili večierku. Dám možno takú otázku, že úplne zvonka, že ako sa na to pozerajú ľudia, ktorí sledujú ten futbal. Možno cez takéto udalosti, čo sú teda akože dosť našich čitateľov, ktorí nesledujú šport, ale toto vnímajú. Tak možno skúsim vysvetliť, že ako je takéto niečo možné, alebo prečo sa to deje, keď to sú profíci, ktorí sa touto prácou živia a prídu reprezentovať krajinu. Takže možno sa tomu dá nejako po tej ľudskej stránke rozumieť, že človek asi potrebuje povýraziť, ale že čo je za tým, že prečo sa to deje počas tých zrazov?
Tak treba asi uvedomiť, že aj hráči sú len ľudia. Nie sú to stroje. Keby to boli stroje, tak asi by ani my ako tréneri by sme nemali problém ich nastaviť a ten zápas každý jeden by odohrali na maximálne možnej úrovni a keď niekto je človek, tak k človeku patria aj ľudské zlyhania. Takže to sú veci, ktoré samozrejme sa prejavia v tej frustrácii, ktorá v tom období bola enormná. Prestalo sa nám až tak dariť. Samozrejme tam pár zápasov sa prehrali tesne o gól a začala byť nervozita vôbec, tak my som povedal, v tej odbornej verejnosti aj tej laickej verejnosti, lebo sme sa naučili vyhrávať. Zvykli sme si na víťazstva, zvykli sme si na taký určitý štandard, ktorý bol vysoký a automaticky, keď došlo k tomu, že tí hráči nemali tú optimálnu možno, že formu v tom čase, tak došlo k poklesu výkonnosti a pár zápasov sa nezvládlo a samozrejme potom možno, že ten tlak, ktorý bol či už na tých hráčov, ale v podstate aj na celú reprezentáciu kladený, tak vyústil tú frustráciu, ktorá sa pretavila do takéhoto aktu. Hej. Ja to samozrejme neskvalujem, v reprezentácii sa to stať nemôže. Ja si myslím, že sa hráči z toho poučili a som presvedčený o tom, že také niečo už neopakujú.
A možno pokiaľ ide o takéto nejaké, nazvime to eufemisticky, teambuildingové akcie, tak nedá sa to aj nejako rozumne povoliť, ale spraviť pod dohľadom, že tu si ideme dať pár piv, možno niekde zatancovať a takto, že môže to mať aj nejaký dobrý vplyv na tú partiu, lebo počúvame rôzne prístupy trénerov že aj s tým pivom, aj s inými vecami.
Tak ja som není nejakým spôsobom puritán alebo abstinent, že by som hráčom zakázal pivo. Ani si nemyslím, že je to správne. Čo je problém tohto roka, ktorý máme za sebou, je skôr program. To znamená, keď drajete 3 zápasy za 7 dní, tak tam ten priestor fakt absolútne nie je. Na druhej strane, keď sme sa pripravovali na Európu, tak my sami vlastne sme organizovali taký dvojdeň, kde aj keď v bubline, tak sme pozvali rodinných príslušníkov, dokonca prezident vybavil vlastne hudobnú skupinu, mali sme koncert. Takže ja si myslím, že ten priestor na ten team building a na tie aktivity tam je. Samozrejme, tí hráči sami vedia, že keď je ten program tak náročný, ako momentálne bol, tak ten priestor na team buildingové akcii v tomto uhle pohľadu absolútne nie sú.
A vnímame to nielen pri slovenskej, ale pri viacerých reprezentáciách, že keď tí hráči prídu na ten zraz, tak neviem, či je to tým, že sú vtedy viac sledovaní médiami, ale že je to taký ten pocit, že počas tých zrazov sa možno tieto výlety do nočných klubov alebo nejaké škandáliky dejú viac ako v tých kluboch. Je to možno spôsobené tými veľkými zmluvami, ktoré majú v tých kluboch tú veľkou zodpovednosťou a tu prídu za starými kamošmi domov a podobne? Tak nejak sa to vysvetlovalo pri Vladovi Weissovi, že
tak ako pre mňa osobne to je ťažké. Ja som sa napríklad na túto tému ani s jedným hráčom nebavil, že prečo keď príde domov, tak potrebuje si nejakým spôsobom ísť vypiť alebo niečo vystrojiť, ale není to o tom. Chápte aj vlastne tú ľudskú stránku toho hráča. Pre mňa je veľmi podstatné a zase uvediem príklad, keď sa hodnotil majstrovstvá Európy a bol som na konferencii a vlastne tí hostia tej konferencii boli tréneri, ktorí vlastne kaučovali mužstva, ktoré hrali semifinále a finále a všetci štyria sa zhodli na tom, že tým hráčom vlastne dávali voľnosť. Či už to bol tréner Martinez, ktorý povedal jednoznačne, tí hráči sú ľudia a ľudia potrebujú vlastne byť v kontakte s rodinnými príslušníkmi, s manželkou, s kamarátmi, keď ten kontakt sociálny obmedzíte, tak automaticky oni sa necítia komfortne. A keď sa necítia komfortne, automaticky není sú schopní podať maximálny výkon. Takže keď si predstavíte hráča, ktorý hraje v zahraničí, tak on nemá šancu sa domov dostať. On fakt sa mnohí z nich dostávajú domov len počas reprezentačných zrazov a keď príde domov, tak aj on potrebuje mať ten pocit spriaznenosti s tými ľuďmi, s ktorými v podstate buď vyrastal, alebo si ich váži, alebo v podstate sú mu blízki a samozrejme, že niekedy je to spojené s alkoholom, ale nemyslím si, že to je až tak podstatné. Podstatné je skôr ten pocit toho domova, pocit toho, že v tej ťažkej situácii v zahraničí som niečo dokázal a prídem domov, tak mám trošku pocit, že si to môžem užiť. Ale ja si myslím, že zase nemajú to také časté. Ja zase keď to porovnám s anglickou reprezentáciou, s anglickými hráčmi alebo vlastne nemeckými, alebo neviem, takže myslím si, že hráči v tých zahraničných súťažach vystrajú oveľa väčšie kúsky ako tí naši slovenskí, len potom sa to samozrejme trošku zveličuje.
Čiže napokon, keď sme v roku 2009 vyhrali v Česku ten slavný zápas 2-1, tak Česi mali tedy dosť veľký škandál s týmto. A som sa chcel spýtať, že tam väčšina, alebo neviem, že dosť veľká časť kádra sú akože dosť bohatí ľudia. Čo to robí s tým chalanom, ktorý celý život hrá futbal a potom zrazu zarába 100 000 eur týždenne?
Tak to závisí od konkrétne každého jedného. Hej. Samozrejme, že ten uhol pohľadu na každého hráča je individuálny. Hej. To znamená, každý jeden hráč máte záujme niekde inde. Každý jeden hráč, pokiaľ je finančne gramotný, tak dokáže s tými peniazmi pracovať. To je strašne, strašne individuálne, ale je jasné, že hráči dneska zarábajú veľké peniaze a keď sa vráte na Slovensko, tak samozrejme tie peniaze, ktoré majú zarobené, tak v ponímaní tohto tu aj slovenského futbalu sú naštandardné, ale vráte sa k tomu, čo som povedal v úvode. Pre mňa je najpodstatnejšie rešpekt. Znamená, či už je to Milan Škriňar, Marek Hamšík, Ďuro Kucka teraz, hej. Tam nejde o peniaze, kto koľko zarába, ale o to, že si uvedomujú, že sú hráči, že v podstate prišli reprezentovať Slovensko, že akceptujú v podstate realizačný tým ako taký, nielen mňa, ale samozrejme aj doktorov, aj masérov, aj v podstate fyzioterapeutov, kustodov, to znamená všetkých ľudí, ktorí sa o nich starajú. Takže pre mňa je toto ľudský rozmer. nie tie peniaze, ale to, ako ten hráč dokáže v tom prostredí komunikovať.
Už druhýkrát z priebehu tohto rozhovoru si spomenuje to slovo rešpekt v rámci tej kabíny, realizačný tým a podobne. A ako to možno, alebo nebali ste sa toho, že predsa len, že ten Milan Škriňár má trénera, ktorý zarába 2-3 milióny ročne. My, slovenská verejnosť vie, že vy zarábate cca 15 tisíc mesačne, čiže keď to zrátame, tak to je 10 násobok. A že, čiže sa možno tak ľudský nebali, že či ten hráč, ktorého trénuje niekto, kto zarába toľko, že či bude vás možno počúvať alebo tomto rešpektovať.
Tak nebal som sa toho, nakoniec tých hráčov som poznal, nešiel som do pozície, že by som sa stretol s tými hráčmi prvýkrát v živote a mal mať pocit, že toto bude problém v našej komunikácii. A zase sa vrátim k tomu, čo som povedal. Je prirodzené, že v tom zahraničnom biznise sa točia iné peniaze ako na Slovensku a tu nejde o to, či ja som lepší tréner, ako je Mancini, Spalletti alebo neviem kto, ale o to, ako to mužstvo bude vyzerať na ihrisku. A to je najpodstatnejšie a za to takisto, ako som zodpovedný ja, tak sú zodpovední aj hráči. Hráči si to uvedomujú a oni vedia, že my ako tréneri im vieme pomôcť, ale nemáme také nástroje a také možnosti, ako majú kluboví tréneri, ktorí ich majú samozrejme gro toho roka a môžu s nimi robiť v podstate celý týždeň v tréningovom procese. My fakt ten tréningový proces momentálne sme mali okleštený a tá spolupráca bola fakt možno, že len v tom rozmere videoanalýz, komunikácie, vysvetľovanie si vlastne zámeru, stratégie. A ja som len rád, že teda tí hráči sú tak dobrí alebo tak vlastne talentovaní, že dokážu to navnímať aj bez toho, aby v podstate sme to s nimi robili v tréningovom procese.
Keď Jan Kozák hovoril, že keď tvoril taktiku na ten víťazný zápas proti Španielsku v Žiline, že keď Marekovi Hamšikovi povedal, že bude hrať tú falošnú deviatku, že ako na neho zazrel, tak my poznáme iba tú historku Jana Kozáka, aby ste to asi naozaj zažili. Tak takéto situácii, keď vy poviete svojmu kapitánovi, neviem, či bol vtedy on alebo Martin Škrtel, no skrátka nejakému veľmi dôležitému hráčovi, a on sa na toho trénera povie, že čo mi to ty hovoríš, tak čo v takej situácii robiť? Lebo ten Jan Kozák si to presadil a vyšlo mu to, až napríklad, že by mu to nevyšlo, alebo že by ten hráč povedal, že on tú pozíciu nebude hrať, alebo že ho tam pošlete na ihrisko a on vás možno trochu ignoruje a hrá si svoje. Takže tieto situácie, treba to nechať na tých hráčov, alebo si to za každú cenu presadzovať, to vaše videnie trénerské?
Tak základ je presvedčiť hráčov o tom, že stratégiu, ktorú chcete hrať, bude úspešná. Bez toho, aby ste tých hráčov o tom nepresvedčili, alebo teda, že by hráči tomu neverili, tak veľmi ťažko môžete nastúpiť na akýkoľvek zápas a je jasné, že niekedy hráč, ktorý je zvyknutý na nejakú svoju hráčskú pozíciu, musí v reprezentácii hrať v inej hráčskej pozícii. Je to logické a je to len o kvalite hráča, či samozrejme tú inú funkciu v tom mužstve zvládne, ale samozrejme aj o takej kvalite trénera, že či to dokáže správne odhadnúť, že teda ten hráč či na to má, alebo na to nemá, lebo samozrejme, že môžete urobiť akékoľvek zmeny v zostave, akékoľvek zmeny, alebo pretočiť hráčov na hráčskych funkciách, ale pokiaľ nefungujú na ihrisku, tak potom tú zodpovednosť bere tréner.
Ako to bolo s tým Markom Hamšikom proti tým Španielom? Vlastne aj celkovo s Markom Hamšikom, lebo on už v tej zálohe prešiel asi všetky pozície.
Bolo to tak, ako hovoríte. Bolo to nutné preto, aby sme dokázali byť v tom zápase úspešní a to teraz všetci na ten zápas spomíname len dobrom, aj keď si zoberieme držanie lopty. Sme mali vlastne 28-72, takže ten zápas bol o tom, že hráči budú ochotní obetovať ten svoj komfort toho, že budeme držať loptu, že budeme kombinovať, že budeme vlastne silné lopte, lebo sme vedeli, proti komu ideme hrať a samozrejme vyšli nám veci v prechodovej fáze do útoku, kde Marek zohral významnú nulu.
Ja som sa možno aj na také tie škandály a podobné veci pýtal, pretože verejnosť je možno na také veci u futbalistov citlivá, lebo sú reprezentanti. A práve to slovo, že reprezentanti, že reprezentujú našu krajinu v zahraničí, tak je to tak citlivejšie vnímané, pretože to sú naši ako tí vyslanci, že čo ukazujú, že kto sme my ako Slovensko. Možno niektorí ľudia to tak vnímajú, možno ich veľa. Preto máme niekoľko otázok takých skôr spoločenskejších, že napríklad, či viete povedať, že aká časť týmu je zaočkovaná?
Vyjadrím sa k očkovaniu a možno, že sa vrátim k tomu, čo ste povedali v úvode otázky. Ja si práve že myslím, že keď niekto dobre prezentuje Slovenskú republiku, tak sú to športovci. A netýka sa to len futbalistov. Keď si zoberiete vlastne Sagana, Vlhovú, a nechcem nikoho zabudnúť, lebo mohol by som menovať samozrejme ďalej, ale fakt športovci robia Slovensku len dobré meno. To znamená v zahraničí, keď sa akýkoľvek športovec presadí v tej svetovej alebo európskej konkurencii, tak automaticky si ľudia spájajú meno toho športovca vlastne aj s národnosťou. A určite, keď prídete vonku, či už je to Taliansko, Francúzsko, čo je cyklistická krajina, kdekoľvek India, poviete Sagan, tak na to zareaguje veľké množstvo ľudí. Keď poviete v Taliansku Hamšík, na to zareaguje veľkým. Ale keď niekde spomeniete v podstate meno nejakého politika alebo iného činovníka, tak až tak veľa ľudí to nepozná. Takže preto hovorím, že práve toto je možnosť, ako dobre prezentovať Slovensko v zahraničí, lebo ten šport, aj na to, že sme malá krajina, tak si myslím, že dokážeme urobiť dobre športové úspechy a pekne reprezentovať krajinu.
Ale pri tých futbalistoch je to možno taká reprezentácia aj dovnútra, že toto sú ľudia, ktorí predstavujú moju krajinu, tak možno preto sú ľudia aj dovnútra na to citlivejší. Ale vrátil by sa tak k tomu očkovaniu, teda, ak môžete povedať.
V prvom rade chcem povedať, že očkovanie ako také je téma, ktorá pre mňa nie je úplne chcem povedať šťastná, ale dobrá, lebo predsa len ja mám na očkovanie názor taký, že je to každého jedného osobná vec. To znamená, či hráč je alebo nie je zaočkovaný, je výsostne jeho vôľa a my sme ani jedného hráča ako organizácia do očkovania netlačili. To znamená, že nebudem tu presne spomínať počet hráčov, ktorí v podstate sú alebo nie sú zaočkovaní, ale máme väčšiu časť hráčov zaočkovaných, ale najpodstatnejšie pri tom všetkom je to, že UEFA zmenila legislatívu. To znamená, dneska hráči, ktorí sú zaočkovaní, tak automaticky nemusia byť na zápas, alebo nemusia byť PCR negatívny testom na zápas a to je ich výhoda, že teda samozrejme sa nemusia testovať. Čo je samozrejme nevýhoda, není ani tak účasť v tom zápase, ktorá je jasne pod reštrikciou UEFA, ale skôr cestovanie. To znamená, keď chcete ísť do nejakej krajiny, kde sú nejaké restrikcie a pravidlá, tak tam musíte splniť to kritérium, že musíte byť PCR negatívny, aj keď ste zaočkovaní napríklad. Takže preto hovorím, pre mňa to nie je až tak dôležité, že koľké hráči sú alebo nie sú zaočkovaní. My samozrejme tú evidenciu máme s tými hráčmi, ktorí očkovaní nie sú, tak máme vlastne dohodnutú logistiku takú, aby v podstate boli na zápas v poriadku a aby boli otestovaní a tí, ktorí sú očkovaní a nemusia sa testovať, tak sa netestujú.
A ďalšia spoločenská téma, ktorá teda sa dostala do futbalu, je podpráhnutie Black Lives Matter. Pred rokom sme videli, že Slováci poklakli. To bol nejaký, neviem ktorý konkrétne, jesenný zápas na Ťahalnom poli to bolo. Dokonca aj Boris Kolár sa k tomu vyjadroval. A váš postoj je aký k tomu poklakaniu pred zápasmi? Aj vlastne postoj reprezentácie našej?
Ja som svoj osobný postoj povedal hráčom v kabine. Poklaknutie alebo nepoklaknutie je v prvom rade dohovor medzi hráčmi. Nakoniec máte prípady, že mužstvo poklakne a nejaký hráč nepoklakne. Nakoniec to urobil to aj Ďuro Kucka. Tak nakoniec to určite tí, ktorí nás počúvajú, všetci vedia. Môj názor osobný je taký, že politiku netreba miešať so športom. V žiadnom prípade. To znamená, pre mňa je toto politický akt, ktorý má zviditeľniť nejakým spôsobom niečo, čo sa stalo a má to politický dopad. Hlavne v podstate, samozrejme, je to z Ameriky. A ja si nemyslím, že šport by mal byť priestor, kde nejakým spôsobom by mali športovci prejavať akýkoľvek politický názor. A ja som za, samozrejme, za rešpekt. Ja som za to, aby rasizmus z ihrisk vymizol. Na to si myslím, že UEFA má nastavenú veľmi dobrú politiku, či už čo sa týka vlastne disciplinárneho konania, tak nakoniec to vidíme a robí preto maximum. Takže pre mňa je to slobodná vôľa každého hráča, ale v podstate, či mužstvo poklakne alebo nepoklakne, v prvom rade je rozhodnutie mužstva.
A ako vnímate posledné udalosti z Trnavy v derby so Slovanom?
Tak vnímam to veľmi negatívne, ako asi každý jeden človek, ktorý futbalu fandí a ja som veľmi rád, že slovenský ligový futbal sa začal zviditeľňovať nakoniec tento konkrétny zápas aj vzhľadom k tomu, že nasledoval po prepravačnej prestávke, tak dostal veľký mediálny priestor a myslím si, že tie očakávania mnohých ľudí z toho, že si ten zápas pozrú a že vlastne uvidia nakoniec aj plný štadión, ja som bol na štadióne, svedčia o tom, že tí ľudia po tom futbale bažili a je len smutné, že teda ten zápas sa preušil, nedohral a nakoniec ten dopad je aj na politickej úrovni. Možno, že je to dobré, že konečne sa tie veci začnú riešiť hlavne z legislatívnej stránky a sa urobí v nich poriadok. Jednoznačne to na ihrisko nepatrí, neviem si predstaviť, že by som tam mal dceru a tá sa pozerá na to, jak sa dvaja kopú do hlavy. Takže to sú veci, ktoré na ihrisku nemajú čo hľadať a nemyslím si, že to bolo dobre zvládnuté a ja verím, že už také niečo na slovenských ihriskách neuvidíme.
To bol Štefan Tarkovič, tréner slovenskej futbalovej reprezentácie. Ja som veľmi rád, že ste prišli do štúdia a venovali mi túto takmer hodinku, myslím si, že veľmi podnetný a zaujímavý rozhovor.
Ja tiež ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých počúvateľov.
Do počutia.
Do počutia.